Blaðsíða 87. Fjórði kafli. Erfðir og erfðaefni. Efst á þessari blaðsíðu stendur hvað þú lærir í þessum kafla, en það er Hvers vegna barn líkist foreldrum sínum en er þó ekki lifandi eftirmynd þeirra? Hvernig frumurnar vita hvaða prótín þar eiga smíða? Hvers vegna sumir sjúkdómar leggjast á marga í sömu ætt? Hvernig þekking á erfðum getur hjálpað mönnum að uppgöta ný lyf og ný matvæli? Hvers vegna líffræðileg fjölbreytni er mikilvæg auðlind? Hér til hliðar er lítil ljósmynd og við hana stendur. Frjókað egg konu tekur að skipta sér um leið og erfðaefni foreldranna hefur sameinast við frjókunina. Ein fruma verður að tveimur. Sem verða að fjórum, sem verða að átta frumum. Fjögur. Erfðir og erfðaefni. Stafróf lífsins. Nýfrjóguð eggfruma býr yfir öllum upplýsingum sem hún þarf á að halda til þess að verða að fullsköpuðu manni. Hver er þessi nýji maður? Upplýsingarnar í frumum litla fósturvísisins geta gefið okkur svarið við því. Þar finnast skýringar á því að barn líkist foreldrum sínum. Þar er grunnurinn að erfðunum. Þekking manna á erfðum eykst ótrúlega hratt. Erfðatækni gerir mönnum kleift að hafa áhrif á erfðir. Þekkingu fylgir vald og valdinu fylgir ábyrgð. Hvernig komum við til með að notfæra okkur þekkingu okkar á erfðum? 1. Nefndu dæmi einkenni eða eiginleika sem þú hefur erft frá móður þinni eða föður. Býr þú yfir einhverjum eiginleikum sem þú heldur að séu ekki komnir frá foreldrum þínum? 2. Hvers vegna eru börn lík foreldrum sínum en ekki endilega eftirmynd þeirra? 3. Hvað vilt þú vita genin sem þú hefur og framtíð þína? 4. Hvað heldur þú að erfðabreytt matvæli séu? Hér fyrir neðan yfirlit yfir efni kaflans. 4.1. Lykill erfðanna. 4.2. Frá kynslóð til kynslóðar. 4.3. Lögmál erfðanna. 4.4. Erfðagallar. 4.5. Erfðatækni. Í brennidepli, klónun og stofnfrumur. 4.6. Erfðafræði og matvæli.